Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα και ειδικά στη Σαντορίνη, στη Σκύρο, στα νησιά του Αιγαίου, στους εμπερίστατους συνέλληνες λόγω του Εγκέλαδου, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην περιοχή της Αζωφικής και της Κρυμαίας, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αμφότεροι, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Κομωτινή, τον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο κύριος Κώστας Καραΐσκος, μαθηματικός, δημοτικός σύμβουλος Κομωτινέων, πρώην διευθυντής μιας εφημερίδας Φαινόμενο υπό τον τίτλο Αντιφωνητής και αρθρογράφος, με τον οποίο θα συζητήσουμε όλα τα πολύ σημαντικά τρέχοντα ζητήματα της εσωτερικής επικαιρότητας, αλλά και αυτά τα οποία αφορούν στα εθνικά μας θέματα, σε όσα άπτονται της εθνικής μας κυριαρχίας, σε αντιδιαστολή με τις κλιμακούμενες απειλές της Τουρκίας. Αγαπητέ μου κύριε Κώστα Καραΐσκο, χαρά και τιμή για μας που σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Θανάση. Είναι δική μου χαρά και τιμή βέβαια και για το γεγονός ότι διατηρούμε μια ανθρώπινη επαφή και για το γεγονός ότι του δίνεται ένα βήμα προς τον απανταχού ελληνισμό.
Είναι πολύ σημαντικό και μιας και είπες διατηρούμε μια ανθρώπινη επαφή, είναι πολύ σημαντική η συγκεκριμένη επισήμανση και μάλιστα σε καιρούς χαλεπούς, σε δίσεκτα χρόνια. Και σε ευχαριστώ πολύ γιατί είναι και μια προτροπή αυτή η επισήμανση προς όλους μας. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο χρονικό διάστημα και τα οποία έχουν να κάνουν με το εσωτερικό μέτωπο, με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η λειτουργία της δημοκρατίας στον τόπο μας, με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται μια συζήτηση σε πολύ υψηλούς τόνους πλέον και η οποία αφορά αυτό το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η μη συζήτηση για υπαρξιακά ζητήματα της πατρίδας, όπως είναι το δημογραφικό, με το πώς αρμενίζουμε δηλαδή, και θα ήθελα από έναν άνθρωπο ο οποίος θα μου επιτρέψεις να πω ότι εκπροσωπεί στην συγκεκριμένη, στην σημερινή μας συζήτηση, έναν κόσμο ο οποίος δεν κατέθεσε τα όπλα στην ελληνική επαρχία, έναν κόσμο ο οποίος αγωνίζεται, καταγράφει προσωπικό και συλλογικό παράδειγμα στην ύπαιθρο χώρα και το κυριότερο στέλνει, ανεξαρτήτως αν είναι ισότα μοιακού όντων τις περισσότερες φορές, πολύ ηχηρά μηνύματα προς το κέντρο. Θέλω λοιπόν να σου δώσω το λόγο για να μας πεις πώς αισθάνεσαι, πώς νιώθεις, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία αναδεικνύεις μέσα από μια πραγματικότητα η οποία δεν μοιάζει με αυτή της Κομωτινής, δεν μοιάζει με αυτή της Θράκης, είναι εντελώς αθηναϊκή και τις περισσότερες φορές από ό,τι ξέρω δεν σας ακουμπά κιόλας, ενώ θα έπρεπε.
Ναι, από πού να το πιάσει κανείς αγαπητέ Θανάση, θα έλεγα ότι κατακλείδει αυτή η ιστορία του δυστυχήματος παύλα εγκλήματος των Τεμπών είναι ένα πολύ κομβικό σημείο καθότι δεν φέρνει πολλά καινούργια πράγματα στο τραπέζι, όμως τα αποκαλύπτει με έναν τρόπο που κάποιοι επί χρόνια έλεγαν ότι έτσι λειτουργούν ή μάλλον δεν λειτουργούν τα πράγματα. Ωστόσο, επειδή δεν είχε συμβεί κάτι θεαματικό, επειδή, ξέρω εγώ, οι τσέπες μας ήταν λίγο περισσότερο γεμάτες, επειδή υπήρχαν διάφορα παραμύθια που μας αποκοίμιζαν, δεν δίναμε τη δέουσα σημασία. Ήρθε όμως αυτό το συμβάν στα Τέμπη και κυρίως, όχι μόνο το συμβάν, αλλά κυρίως
η διαχείρισή του.
Η διαχείρισή του, αυτή η επιχείρηση συγκάλυψης που δεν ξέρει κανείς πού να πρωτοκαταλογήσει ευθύνες και απέδειξε ότι δεν είμαστε απλώς μία χώρα αποικία της Δύσης. Είμαστε και ένα προτεκτοράτο, μάλλον όχι προτεκτοράτο, γιατί το προτεκτοράτο τουλάχιστον έχει εξασφαλίσει την ασφαλειά του. Ναι. Ο αφέντης προστατεύει το προτεκτοράτο. Εμείς είμαστε μία χώρα στα όρια του failed state. Είμαστε σε αυτό το σημείο και όσα παραμύθια κι αν υπαγορεύσει η όποια κυβέρνηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πιστεύω ότι δεν μπορούν να ξανακοιμήσουν τους Έλληνες. Σε αυτό το σημείο πιστεύω βρισκόμαστε και είναι ενδεικτικό εξάλλου και το ποιοι μας κυβερνάνε. Πιστεύω ότι αν έλεγε κανείς πριν 15-20 χρόνια ποιο θα είναι το πολιτικό προσωπικό σήμερα, τι επίπεδο και ποια επώνυμα θα κυριαρχούν, δεν θα το πίστευε κανένας. Έχουμε όμως καταντήσει σε αυτό το σημείο και έχουμε την εξαιρετική ευκαιρία με το έγκλημα των Τεμπών να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σαν έθνος και σαν κράτος. Δεν ξέρω βέβαια να πω με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, αλλά αν χαθεί αυτή η ευκαιρία φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε άλλη.
Συναντιόμαστε σε τούτη την εκπομπή την ώρα που από την δική σου οπτική γωνία μας έδωσες σε αδρές γραμμές την εικόνα της πατρίδας, σε μια στιγμή που το διεθνές και ειδικά το περιφερειακό τοπίο έχει πάρει φωτιά, και από την άλλη μεριά σε μια στιγμή που αυτά τα οποία έλεγες προσωπικά κράβγαζες και με τη γραφίδα από την εκπληκτική εφημερίδα ο Αντιφωνητής. Θυμάμαι τι έλεγε ο αείμνηστος καθηγητής Χρήστος Γιαναράς για την συγκεκριμένη εφημερίδα. Την θεωρούσε τη μόνη πραγματική εφημερίδα στην Ελλάδα.
Και ήταν μεγάλος φίλος ο συγχωρεμένος.
Δεν το έλεγε όμως χάριν φιλίας. Θα μου επιτρέψεις να το επισημάνω. Δεν το έλεγε χάριν φιλίας. Το έλεγε επειδή πραγματικά όποιοι διάβαζαν το συγκεκριμένο έντυπο γνώμης αντιλαμβανόντουσαν ότι χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας εκεί όπου ούτε η σκέψη μας πήγαινε τις περισσότερες φορές. Και εννοώ στο μας, δεν εννοώ τους απλούς Έλληνες, εννοώ το πολιτικό προσωπικό όπως ανέφερα νωρίτερα. Συναντιόμαστε όμως λίγες ώρες μετά από ένα επεισόδιο 7 μίλια από την Κρήτη. Μία τουρκική κορβέτα επιχειρούσε να παρεμποδίσει χθες ένα σκάφος το οποίο για λογαριασμό της Ελλάδας κινούνταν στην διαδικασία ενός ηλεκτρικού καλωδίου. Κάποτε ήσουνα εξ εκείνων των ολίγων από την Θράκη που φώναζες ότι πρέπει να υπάρξει μια άλλη οπτική για την περιοχή. Τώρα είμαστε πολύ περισσότεροι εκείνοι οι οποίοι ακούει όλο το έθνος. Τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν να λέει ότι τα σύνορά της Τουρκίας καλύπτουν και τη Θεσσαλονίκη. Θέλω λοιπόν σε αντιδιαστολή με αυτά τα οποία ανέφερες για το εσωτερικό πολιτικό τοπίο να ακούσουμε την άποψή σου για το τι τεκταίνεται ταυτόχρονα και γιατί πρέπει αυτός ο συνδυασμός εσωτερικής κατάστασης και εξωτερικής απειλής να μας κινητοποιήσει.
Πιστεύω πως είναι κάτι το οποίο πια είναι πασίδηλο. Όταν έχουμε στο εσωτερικό τοπίο μια τέτοια κατάσταση που όλοι λίγο πολύ αντιλαμβανόμαστε, αυτό το πάμε και όπου βγει. Και από την άλλη έχουμε ένα γείτονα που δεν θα εξετάσω τις ιδιαιτερότητες του όσον αφορά τον αναθεωρητισμό και τον επεκτατισμό του. Αυτά είναι γνωστά πιστεύω και κοινός τόπος. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο, άλλο έθνος στον κόσμο, το οποίο να επέρεται καθημερινά ο πρόεδρός του
για τις κατακτήσεις, για τις νίκες, τις στρατιωτικές και για ένα παρελθόν το οποίο έχει να κάνει μόνο με αίμα και με λαϊλασίες και όλα αυτά τα οποία κανονικά ένα κράτος νομίζω κοιτάει να τα κρύψει. Αυτοί επαίρονται για αυτό το πράγμα και δεν πιστεύω ότι υπάρχει δεύτερο παράδειγμα σε όλο τον κόσμο. Ποτέ δεν άκουσα αρχηγό άλλου κράτους που να έχει, ας πούμε, να, όλο αυτό το καρναβάλι κάθε 29η Μαΐου για την κατάκτηση της πόλης, για να θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο κατέκτησε τη σημερινή του οικονομική πρωτεύουσα και αυτήν την πρωτεύουσα που είχε, εν πάση περιπτώσει, μετά την κατάκτηση του 1453. Θέλω να πω ότι και προχθές μιλώντας ο Ερντογάν στους νέους της χώρας του...
Στο Ισκίσεχίρ.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Χρησιμοποίησε το παράδειγμα του Αρπασλάν Τουρκές. Συγγνώμη, το Αρπασλάν, το οποίο ήταν ένα παράδειγμα κατάκτησης πάλι... Αναφέρεται διαρκώς στις νίκες στο Μύριο Κέφαλο και στην κατάκτηση της Μικράς Ασίας, στο Ματζικέρτ. Επομένως, έχουμε να κάνουμε με αυτόν τον γείτονα, ο οποίος είναι ένας παγκοσμίος, αλλά δυστυχώς βρίσκεται στα ανατολικά μας σύνορα. Καλούμαστε λοιπόν να συζήσουμε με έναν τρόπο δίπλα τους. Είναι η ελληνική στάση αυτή η οποία θα λαμβάνει υπόψη της αυτή την ιδιαιτερότητα, πέρα από όλα τα άλλα γεγονότα που είναι η δημογραφική του ισχύς, που είναι η οικονομική του ανάπτυξη του γείτονος, εννοώ, έτσι, τα οποία πλέον είναι αδιαφυσβήτητα. Είναι η πολεμική του βιομηχανία που έχει φτάσει σε ένα σημείο τα 3/4 του πολεμικού του υλικού να τα παράγει ο ίδιος, όλες αυτές οι καινοτομίες στον στρατιωτικό εξοπλισμό και εμείς απέναντι. Δεν θα πω για τον εξοπλισμό μόνο, γιατί τα εξοπλιστικά είναι μονάχα ένα μικρό κομμάτι της εθνικής άμυνας. Το κυριότερο από όλα, αγαπητέ Θανάση, είναι το φρόνημα. Mm-hmm. Τι φρόνημα έχει σήμερα ο ελληνικός λαός, τι ηθικό και τι μυαλά κουβαλάμε όλοι μας και τι μεταδίδουμε στα παιδιά μας. Ξέρεις ότι ως εκπαιδευτικός εδώ και δεκαετίες μπαίνω σε τάξεις, ακούω τα παιδιά, αφού γκράζομαι τη νέα γενιά και βλέπω ότι ένας εθνικός αποχρωματισμός έχει συντελεστεί σε μεγάλο βαθμό και όχι μόνο εθνικός αποχρωματισμός, έχει συντελεστεί μια καταστροφή στα μυαλά των παιδιών μας. Δεν είναι μια χώρα αυτή η οποία αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα σαν αυτό το οποίο περιγράφουμε και το ζήσαμε
και
τώρα.
Και να μην αντιμετώπιζε υπαρξιακό πρόβλημα, όταν έχεις μια τέτοια παιδεία δεν το δημιουργείς.
Σαφώς. Έτσι. Ακόμη και οι Ελβετοί να ήταν στα ανατολικά μας σύνορα, κάποιο πρόβλημα δεν θα είχαμε, θα δημιουργούνταν. Θέλω να πω ότι ζούμε στον αντίποδα αυτού του οποίου θα έπρεπε να ζούμε κανονικά ως συνειδητοί Έλληνες, ως κληρονόμοι μιας χώρας, μιας παράδοσης, η οποία είναι μοναδική παγκοσμίως, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, και έχουμε απέναντί μας έναν επίβολο γείτονα, ο οποίος δεν κρύβει τα σχέδιά του, τα δηλώνει ευθαρσώς και εμείς παρηγοριόμαστε ότι σήμερα θα τον τσακίσουμε με το Διεθνές Δίκαιο, αύριο, ξέρω εγώ, επειδή θα αγοράσουμε 3-4 φρεγάτες. Δεν βλέπουμε τι γίνεται στις ένοπλες δυνάμεις, δεν βλέπουμε τις παραιτήσεις των στελεχών, δεν βλέπουμε την απαξίωση οτιδήποτε συλλογικού στη χώρα μας. Με ποιο ηθικό και με ποιο φρόνημα θα αντιμετωπίσουμε. Αν έχουμε αυτά τα δύο πράγματα, πιστεύω μετά θα βρούμε λύσεις. Αλλά όταν όλα έχουν διαλυθεί και με βασικό εργαλείο την παιδεία, τι μπορεί να πει κανείς μετά.
Άλλη μία επισήμανση και θέλω πραγματικά, επειδή δεν υπάρχουν αδιέξοδα ή όταν υπάρχουν αδιέξοδα έχουμε και ανάλογες εξελίξεις. Πολύ σωστά το επικέντρωσες στην εκπαίδευση. Πολύ σωστά το έθεσες κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία αφορούν στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα παιδιά μας, μη καθιστώντας τα κοινωνούς της κληρονομιάς μας.
Και να πω κάτι, να σε διακόψω λίγο, Θανάση. Όταν λέω παιδεία, δεν εννοώ μονάχα την εκπαίδευση, εννοώ και τη συνολική παιδεία, δηλαδή το πολιτισμικό κλίμα της χώρας, το οποίο μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, διαμορφώνεται εμπολής από την τηλεόραση. Όταν δηλαδή ανοίγεις την ιδιωτική κυρίως τηλεόραση και ντρέπεσαι για αυτά τα οποία βλέπεις τα πρώτα 2 δευτερόλεπτα, πώς μετά περιμένουμε αυτή η χώρα να προκόψει και αυτός ο λαός να ξαναπατήσει τα πόδια του. Τι είναι αυτή η προσβολή της νοημοσύνης μας και των αξιών μας μέσα από τις διαφημίσεις, από τα σύριαλ, από το... Να μην πάω στις ιδιοσιογραφικές εκπομπές. Ας πούμε ότι η προπαγάνδα είναι κάτι μόνιμο παντού. Αλλά όλα τα υπόλοιπα, τι άνθρωπο θέλουν να φτιάξουν στη χώρα μας. Το παιδί που θα έρθει στο σχολείο και θα ακούσει ενδεχομένως από κάποιον συνειδητό έτσι, και ζωντανό δάσκαλο κάτι σωστό, πώς θα το διατηρήσει ακέρο μέσα του όταν αργότερα είτε μέσω του ίντερνετ είτε μέσω της τηλεόρασης, η οποία δυστυχώς φτιάχνει την ατζέντα στην καθημερινή Ελλάδα, θα έχει τα ακριβώς αντίθετα μηνύματα.
Και έρχεται σε αυτό το αδιέξοδο το οποίο έχεις περιγράψει η ελληνική πολιτεία, και το σου ζητώ εκ καθήκοντος και εξαιτίας αυτού που είπες, ότι καθημερινά συναντάς νέους ανθρώπους στο σχολείο. Έρχεται και απαντά με την ίδρυση, απαντά εντός ή εκτός εισαγωγικών, έτσι, με την ίδρυση ονάσιων σχολείων. Λοιπόν, και θέλω να σε ρωτήσω, εντάξει, επισημάνσεις πάρα πολύ σωστά για κάποιους αυτά τα οποία είπες, κάποιοι ίσως δεν τα εστερνίζονται. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή μαζί συνομιλούμε, θέλω ευθέως να σε ρωτήσω αν υπάρχει, κατά την άποψή σου, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος στην Θράκη και γενικότερα στην Ελλάδα και όχι μόνο, δεν έχεις αφήσει ίχνος απραξίας. Υπάρχει γιατριά ή μήπως έχουμε φτάσει και έχουμε σχωρήσει στο κόκαλο?
Κατά τη γνώμη μου υπάρχει γιατριά. Βέβαια, η γιατριά δεν θα είναι κάποια σχολεία ονάσια τα οποία... Δεν ξέρω βέβαια πώς θα εξελιχθεί, αλλά αφενός με να ακούω ότι θα έχουν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών σε γενικές γραμμές με τα υπόλοιπα σχολεία. Θα λειτουργούν κάπως έτσι σαν πειραματικά. Και αφετέρου έχουμε τις χειρότερες εντυπώσεις από το πολιτισμικό στίγμα, από το πολιτιστικό στίγμα του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, που μάλλον είναι στον αντίποδα ότι οτιδήποτε πρέσβευε ο ίδιος ο ΟΝΑΣΗ στη ζωή του. Εν πάση περιπτώσει, κατά τη γνώμη μου υπάρχει ελπίδα. Αυτή όμως την ελπίδα θα τη διαπιστώσουμε όταν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι. Όταν βλέπει κανείς ότι οι αναφορές στην παιδεία και στην εκπαίδευση, ας περιοριστούμε στη μέση εκπαίδευση που έχω καλύτερη εικόνα, όταν οι αναφορές γίνονται μονάχα για διαδραστικούς πίνακες και χρήση υπολογιστών και όλα αυτά τα σαχλά τα οποία θυμίζουν καθρεφτάκια για ηθαγενείς, και όταν δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει το ίδιο το κράτος, η ίδια η πολιτεία, ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης, τι θέλει να πετύχει, τι άνθρωπο θέλει να παράξει? Όταν αυτά δεν έχουν απαντηθεί, όταν δεν υπάρχει σήμερα καμία γραμμή στο σχολείο πάνω στα βασικότερα ζητήματα, έτσι, για να διατηρηθεί το ανθρώπινο πρόσωπο, η εθνοθρησκευτική μας ομοιογένεια, να διατηρηθούν όλα τα τζιβαρικά του έθνους μας, τότε τι συζητάμε? Οι υπολογιστές μας λείπουν, οι διαδραστικοί πίνακες, δηλαδή αυτά είναι κωμωδία. Δεν καταλαβαίνω πώς δεν ντρέπονται να τα ανακοινώνουν ως πρόοδο της εκπαίδευσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά ένα δευτερεύον, τριτεύον ζήτημα. Δεν αφορά την ουσία της παιδείας. Για την ουσία της παιδείας θα πρέπει να διαμορφωθεί πρώτα εκπαιδευτικό κλίμα στις τάξεις, δηλαδή οι μαθητές να μπαίνουν σε ένα χώρο όπου θα έχουν ενδιαφέρον να μάθουν. Αυτό έχει λείψει εντελώς από τις σχολικές τάξεις. Το παιδί συνήθως έχει την εικόνα, μπορεί να φταίνει και γονείς βέβαια σε μεγάλο βαθμό, ότι ανοίγοντας το Google και τον υπολογιστή έχει οτιδήποτε θα χρειαστεί στη ζωή του. Όταν αυτή η πεποίθηση είναι πλέον στέρεα, δεν υπάρχει τρόπος να παρακινήσει ένα παιδί να ασχοληθεί με αυτό το οποίο θα διδάξει κάποιος από την έδρα. Αν λοιπόν δεν αλλάξει άρδιν η κατεύθυνση με την οποία παρέχεται η εκπαίδευση, δυστυχώς θα βγάζουμε παιδιά τα οποία θα είναι μονάχα γρανάδια για ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο που είδαμε στα Τέμπη.
Και το οποίο δεν διάγει και τις καλύτερες των ημερών του.
Σίγουρα.
Και δεύτερον, θα ήθελα να πάμε, θα έρθουμε σε αυτό το τελευταίο, αλλά θα ήθελα να πάμε ένα βήμα πιο εκεί, στα της εκπαίδευσης και της παιδείας, γιατί δράτω με της ευκαιρίας, εξαιτίας του γεγονότος ότι συνομιλώ με έναν άνθρωπο με τεράστια δραστηριότητα στην Θράκη και όχι μόνο. Να σου ζητήσω να έρθουμε και σε μερικές εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες οι οποίες αφορούν αυτό καθ' αυτό το αξιακό φορτίο των παιδιών στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους νέους η ελληνική πολιτεία μέσω της εκπαίδευσης στην Θράκη. Στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί πάρα πολλές φορές να τους οδηγήσει στο μονόδρομο της μειονοτικής εκπαίδευσης, την ώρα που κάποιοι εξ αυτών αντιδρούν, που επιδιώκει να τους μάθει μια γλώσσα, ειδικά σε κάποια κομμάτια της Θράκης, όπου είναι άλλη η μητρική τους γλώσσα, είναι πομακική για παράδειγμα, ή η Ρωμανή στην καθημερινή τους ζωή. Προσπαθούν να μάθουν την νέα ελληνική, είναι φορτωμένοι με αγγλικά ή δεν ξέρω και μία ακόμα δεύτερη γλώσσα που είναι υποχρεωτική στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και επιπλέον μια πίεση, τους ασκείται και μια πίεση για να έρθουν στην διαδικασία να μάθουν την τουρκική παράλληλα με την αραβική που είναι η γλώσσα του Κορανίου. Τι συμβαίνει εκεί? Και δεν συμβαίνει σίγουρα τα τελευταία χρόνια, έτσι?
Ναι, σίγουρα συμβαίνει όλες αυτές τις δεκαετίες που το συζητάμε. Όπως ξέρεις καλά, Θανάση, ήταν και ακόμη χειρότερα τα πράγματα στο παρελθόν. Τώρα, επειδή η μειονότητα έχει στραφεί λίγο περισσότερο προς την ζωή της στην Ελλάδα, δηλαδή και περισσότερο συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή και περισσότερο ενσωματώνονται στην τοπική κοινωνία, θα έλεγε κανείς ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αυτό φαίνεται και από τους αριθμούς των μαθητών στα μειονοτικά ή στα δημόσια σχολεία. Mm-hmm. Υπάρχει μία στροφή όπου υπάρχουν βέβαια σχολεία δημόσια, έτσι, να το λέμε αυτό. Γιατί η Θρακική Ήπεθρος δεν έχει δημόσια σχολεία για τα παιδιά των μειονοτικών. Έχει μόνο κάποιες μονάδες, γυμνάσια λύκια, τα οποία γίνανε στην ορεινή Ξανθή αρχές δεκαετίας του 90. Από τότε δεν έγινε τίποτα επιπλέον. Αυτό το οποίο θεωρούμε όμως κέρδος, ας το πούμε με έναν τέτοιο τρόπο, είναι και αυτό σχετικό, γιατί ναι μεν η στροφή των ανθρώπων αυτών προς την δημόσια εκπαίδευση είναι ένα θετικό σημάδι, αλλά τι τους δίνουμε από Ελλάδα στα ελληνικά σχολεία αυτούς τους ανθρώπους?
Τι, δηλαδή, τους δίνουμε?
Οκ, εντάξει, έρχονται σε εμάς. Το σίγουρο κέρδος είναι ο συγχρονισμός με τους χριστιανούς μαθητές και η μείωση του πολιτιστικού κενού που υπάρχει ανάμεσά μας. Γιατί, κακά τα ψέματα, όταν κάποιος είναι μουσουλμάνος, όταν έχει άλλη γλώσσα, άλλη θρησκεία, έχει διαφορετική καταγωγή, άλλα ήθη έθιμα, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μία απόσταση. Με το συγχρονισμό μέσω του σχολείου σίγουρα η απόσταση αυτή μειώνεται. Αυτό είναι σαφώς ένα κέρδος. Αν μετά πάει και σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο, είναι και αυτό συντείνει στην ίδια κατεύθυνση. Αλλά από εκεί και πέρα τα παιδιά αυτά ποιαν Ελλάδα γνωρίζουν? Γνωρίζουν την Ελλάδα για την οποία εμείς τουλάχιστον ήμασταν πάντα έτοιμοι να πολεμήσουμε ή τέλος πάντων να παλέψουμε, ή αυτή την Ελλάδα της παρακμής την οποία ζούμε όλοι μας και η οποία δεν ξέρω πόσο σεβασμό αξίζει?
Την ίδια στιγμή, και θέλω να την κάνουμε τη σύγκριση, και κυρίως θέλω να σταθούμε στο γεγονός ότι κάποια παραδείγματα δεν μας οδηγούν σε κατάσταση συναγερμού όπως θα έπρεπε να βρισκόμαστε. Η Μαβί Βατάν, η γαλάζια πατρίδα, έχει σαχθεί ακόμα και στα νηπιαγωγεία στην γειτονική χώρα. Το βλέπουμε όσοι μπούμε στη διαδικασία να συνομιλήσουμε μέσω των προηγμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να θέσουμε σε δημόσιο διάλογο μια σκέψη μας, από το πόσο φανατισμένα μπαίνουν στη συζήτηση και απαντούν με όλα αυτά τα ιδεολογήματα του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν νέοι άνθρωποι από την γειτονική χώρα. από την δική μας πλευρά. Και επειδή μέχρι τώρα κάποια πράγματα που μας οδηγούν σε μελαγχολικές σκέψεις επισημαίνουμε διαρκώς, υπάρχει τέτοια δυνατότητα, και αν υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουν κάποια πράγματα, ποια είναι εκείνα τα βάθρα, αγαπητέ μου Κώστα Καραΐσκο, που θα πρέπει να θεμελιώσουν μια νέα πορεία?
Για μια νέα πορεία χρειαζόμαστε σίγουρα όλα αυτά τα εφόδια τα οποία σήμερα μας λείπουν. Όμως δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος και πραγματικά ποτέ δεν υπήρξε έτσι στη ζωή μου. Θεωρώ πάντα ότι υπάρχει δυνατότητα να παλέψει κανείς μια κατάσταση και από εκεί και ύστερα ό,τι βγει. Εξάλλου η ζωή του καθενός μας είναι ένα πέρασμα από αυτή την πατρίδα, για την οποία το μεγαλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να αφήσει ένα όνομα το οποίο θα έχει τέλος πάντων να πει κάτι σε μια επόμενη γενιά. Εκεί λοιπόν βρίσκεται και η ευθύνη του καθενός μας. Αυτό το οποίο σήμερα μας διαλύει τι είναι? Πρώτα απ' όλα είναι η καταναλωτική μανία η οποία σαρώνει την κοινωνία. Έχει διαλύσει κάθε σκοπό και στόχο πέρα από την υλική ευμάρεια, και η οποία δεν αφήνει κανένα χώρο για ανάπτυξη ότι οποιασδήποτε πνευματικής αξίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος τελικά έχει να κάνει μονάχα, έχει στόχους μονάχα γύρω από την τσέπη του και την περιοχή του σώματος γύρω από αυτήν, τι μπορεί να προσφέρει τελικά σε ένα
σύνολο?
Ποια τσέπη
του από την ώρα της κρίσης και μετά, που βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι του ελληνικού λαού το οποίο αναμένει το οξυγόνο των ΠΑΣ. Διάφορα επιδόματα από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά μια κατάσταση, και θα ήθελα σε αυτό εδώ να αναδείξεις και την ιδιαιτερότητα της Θράκης με την Ziraat Bank, μια κατάσταση με εμπερίστατους πάρα πολλούς Έλληνες. Ουσιαστικά η λέξη αποταμίευση, όπως πάει, σιγά σιγά μάλλον θα αυτοδιαγραφεί από το λεξιλόγιο μας. Λοιπόν, όλα αυτά μέσα από την πραγματικότητα των τελευταίων δεκαετιών, προς τα πού συγκλίνουν κατά την άποψή σου?
Όντως η οικονομική δυσχέρεια στην οποία βρίσκεται η πατρίδα μας από τα μνημόνια και δόθε τουλάχιστον, θα έπρεπε να είναι μια αφορμή για να ξυπνήσει ο κόσμος και να διεκδικήσει αυτά τα οποία μέχρι χθες απολάγωνε. Ωστόσο βλέπουμε ότι γίνεται με έναν τρόπο μεθοδικό από τα πάνω, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αντιδράσεις ή τουλάχιστον να είναι ελεγχόμενες. Και μετά το 2011, όταν πραγματικά η Ελλάδα προσπάθησε να αντιδράσει σε αυτό το οποίο της επιβλήθηκε, δεν έχουμε τίποτε ζωντανό. Η ταφόπλακα μπήκε με το προδομένο
δημοψήφισμα.
Δημοψήφισμα του 2015. Τότε πλέον ο Έλληνας κατάλαβε ότι ακόμα και το ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει, δεν υπάρχει διέξοδος, οπότε έχει στραφεί σε μια ιδιώτευση η οποία περιορίζεται, όπως λες, στην επιβίωση μέσα από ΠΑΣ ή μέσα από την μετανάστευση. Να φύγουν εργάτες, επιστήμονες, οτιδήποτε, να φύγουν στην Ολλανδία, στην Γερμανία κτλ. Τώρα βέβαια και αυτή η διέξοδος κλείνει σιγά σιγά. Οπότε πρέπει να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε με την πατρίδα μας. Δεν είναι δυνατόν να την παρατήσουμε σε αυτούς οι οποίοι την καταλήστεψαν όλα αυτά τα χρόνια και οι οποίοι σαν βαλτί των ξένων αφεντικών συνεχίζουν να τη λαιλατούν, και με αποτελέσματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν μονάχα με την τσέπη μας, όπως είπαμε πριν, ακόμα και με τη ζωή μας, όπως διαπιστώσαμε στα Τέμπη. Αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες να γίνουν πράγματα. Ωστόσο βλέπει κανείς το αδιέξοδο, καθότι όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας είναι αυτό το οποίο έχει προσκυνήσει τα ξένα αφεντικά μέσα από τις υπογραφές στα μνημόνια. Από εκεί και ύστερα τώρα, να φύγει ο Μητσοτάκης, είναι το σύνθημα που κυριαρχεί, και μετά βέβαια...
Μα δεν αναδεικνύεται και κάποια εναλλακτική λύση από όλη αυτή την διαδικασία, και βλέπουμε ότι η επισήμανση του αδιεξόδου μάλλον λειτουργεί ακόμα χειρότερα σε επίπεδο ψυχολογίας. Γι' αυτό σε ρώτησα για αν υπάρχει τελικά ελπίδα και μέσα από ποια θεμέλια θα μπορούσε να οικοδομηθεί κάτι.
Κοιτάξτε, θα έλεγα πως το να αλλάξει η κυβέρνηση, το να φύγει το Μητσοτακέικο από τα πράγματα, για μένα είναι ευχήσαρκο, αλλά δεν φτάνει αυτό το πράγμα. Σίγουρα χρειαζόμαστε μια άλλη Ελλάδα στην οποία θα πάμε σιγά σιγά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι, να δημιουργηθεί μια πολιτική τάξη εκ του μηδενός. Όμως θυμίζω ότι σε μια παρόμοια κατάσταση ήμασταν και το 2012. Αν θυμάστε τότε, η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 19% με το Σαμαρά. Δηλαδή είχαν απαξιωθεί όλα τα κόμματα, γιατί ήταν πολύ φρέσκια η προδοσία του ελληνικού λαού μέσα από τους κομματικούς μηχανισμούς. Σήμερα ζούμε μια ανάλογη κατάσταση και δεν υπάρχει κανένας να μας πείσει ότι μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο μέσα στα κόμματα εξουσίας. Δεν πειράζει. Τότε είχε βρει το σύστημα, αν θυμάστε, τη λύση Παπαδήμα, ήρθε σε διέξοδο με τον Γιώργο Παπανδρέου, βρήκε λύσεις και προχώρησε το πράγμα, ξεχάστηκε λίγο ο κόσμος και ξαναγυρίσαμε στα ίδια. Θα πρέπει αυτή τη φορά να γίνει μια αλλαγή η οποία θα συνάδει και με το διεθνές τοπίο, καθότι βλέπουμε ότι οι αλλαγές που γίνονται σήμερα στην Αμερική είναι και αυτές κοσμογονικές και αυτές ίσως επιτρέψουν μια διαφορετική πορεία των πραγμάτων. Δηλαδή να γίνει μια πολιτική αλλαγή η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ελληνικού λαού. Όχι στις ανάγκες του συστήματος εξουσίας, το οποίο μας έχει διαλύσει τα τελευταία χρόνια με έναν τρόπο που δεν μπορούσε κανείς ούτε να το φανταστεί. Αναφέρομαι στα εμβόλια, αναφέρομαι στην ρωσοφοβία που επιβλήθηκε άνωθεν, αναφέρομαι στα Τέμπη, σε όλη αυτή την δυστοπία η οποία όσο πάει και επιδεινώνεται. Αφού λοιπόν στην έδρα του παγκόσμιου καθεστώτος, στην ίδια την Αμερική, γίνεται μια τέτοια κοσμογονική αλλαγή, καλή κακή δεν ξέρω, θα μένει να το δούμε, όμως αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει και εμείς να αναθαρίσουμε και να παλέψουμε για μια ανάλογη αλλαγή στην πατρίδα μας, η οποία θα επιτρέψει στον ελληνισμό να επιβιώσει.
Την ίδια στιγμή όμως, ίσως εν έτη 2012, το μόνο το οποίο έλειπε ήταν η ένταση σε ό,τι αφορά στους εθνικούς κινδύνους. Τούτη την ώρα βλέπουμε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, ότι σιγά σιγά το λάδι στο οποίο επένδυσαν κάποιοι στο καντήλι που φώτιζε τα ήρεμα νερά έχει τελειώσει. Και από την άλλη μεριά δυσκολευόμαστε να αποδοκιμάσουμε κάποια πράγματα και επίσης συνεχίζουμε την ίδια ρότα σε ζητήματα κομβικής σημασίας. Θα πω ένα παράδειγμα και θα σε αφήσω από εκεί και πέρα, αγαπητέ μου Κώστα Καραΐσκο, να προσεγγίσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Το παράδειγμα αφορά στο υπαριθμόν ένα εθνικό θέμα. Αυτό εξαιτίας του οποίου προχώρησαν και ανοίξαν κι άλλα και ανοίγουν διαρκώς. Μιλάω για το Κυπριακό. Βλέπουμε ότι Αθήνα και Λευκωσία κραδένουν τη σημαία της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, δηλαδή μια λύση apartheid, λοιπόν μια λύση η οποία δεν συνάδει ούτε με το διεθνές δίκαιο ούτε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και από εκεί και πέρα, όταν χρειάστηκε, το βάλαμε και στον ντουλάπι, ούτε καν στο ράφι το συγκεκριμένο θέμα, για να έχουμε αυτή την προσέγγιση για την οποία ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας είδαμε ότι έλεγε ότι δεν τον ενδιαφέρει και οποιοσδήποτε χαρακτηρισμός θα μπορούσε να δοθεί σε βάρος του. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω. Είναι από τη μια μεριά όλα αυτά τα οποία αναφέραμε για την κρίση η οποία είναι στα κόκκινα ακόμη σε επίπεδο κοινωνίας. Και εννοώ για τον τρόπο με τον οποίο δεν τα βγάζει πέρα ο Έλληνας πολίτης. Έχουμε από εκεί και ύστερα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκες ήδη. Αλλά το πιο σημαντικό αφορά στο γεγονός ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τα βήματα που είπες για την ανόρθωση της Ελλάδας, την ώρα που η Ελλάδα ζει όλο αυτό τον ωριμαγδό των επιθέσεων και των απειλών από την Ανατολή. Άρα με ποιο τρόπο και εν πάση περιπτώσει επιμένω πάνω σε ποια βάθρα θα μπορούσε να κινηθεί μια χώρα στην οποία ούτε η ενημέρωση ούτε η εκπαίδευση προσφέρει τις καλές τις υπηρεσίες το διάστημα αυτό.
Ναι, αυτό πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο λειτουργεί σαν ξυπνητήρι για τον ελληνισμό ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί, καθότι ο Τούρκος στα ανατολικά μας, τόσο στην Κύπρο όσο και στο Αιγαίο και στη Θράκη λίγο-λίγο αλλά όχι τόσο στην πρώτη γραμμή, δείχνει τις προθέσεις του πεντακάθαρα. Εμείς στην Κύπρο έχουμε συμβιβαστεί με μια κατάσταση την οποία ο λαός με 76% την είχε αποδοκιμάσει στην περίπτωση του σχεδίου Ανάν. Ωστόσο το πολιτικό προσωπικό συνεχίζει την ητοπαθή του αντιμετώπιση και την εξάρτησή του από, από τα ξένα κέντρα. Προσπαθεί να αφουγκραστεί τι θα ηχήσει καλά στους Άγγλους και τους Αμερικανούς και να προτείνει κάτι το οποίο ενδεχομένως θα βρει εκεί ευήκο αότα. Ο ελληνικός λαός και τα συμφέροντά του, το διεθνές δίκαιο και όλα αυτά που αναφέρεις προηγουμένως, αγαπητέ Θανάση, δεν τους ενδιαφέρουν καθόλου. Τα χρησιμοποιούν μονάχα σαν προσχήματα όταν πρέπει να δικαιολογήσουν τη δηλία τους με την οποία αντιμετωπίζουν τον Τούρκο. Τώρα, στο Αιγαίο έχουμε ένα ακόμα πιο επίγον ζήτημα, καθότι εντάξει, τουλάχιστον στην Κύπρο είναι μια παγιωμένη κατάσταση, μια παγωμένη σύγκρουση. Στο Αιγαίο έχουμε τα απίστευτα γεγονότα στα 6,001 μίλια από τις ακτές μας. Mm-hmm. Και δεν τολμάμε να ανακηρύξουμε ΑΟΣ κάτι το οποίο ήταν συζητιόταν πριν ακόμα την κυβέρνηση Σαμαρά, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, κοντεύουμε μια μισή δεκαετία κουβέντες και δεν έχουμε κάνει την παραμικρή πράξη. Αυτό το οποίο δηλαδή είναι δικαίωμα όλων των χωρών του κόσμου, η Ελλάδα αρνείται να το κάνει, η επίσημη Ελλάδα, καθότι φοβάται το γείτονα. Δεν υπάρχει καμία άλλη δικαιολογία. Όλα τα υπόλοιπα είναι αστιότητες. Τι να πούμε για τα θαλάσσια πάρκα, τι να πούμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όλα αυτά τα πρόστιμα που επικρέμονται πάνω από τα κεφάλια μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν τολμούμε να κάνουμε όσα οι Βρυξέλλες μας καλούν να κάνουν, και είναι δικαίωμά μας φυσικά. Και έχουμε τώρα τα ιταλικά πλοία να μην μπορούν να κάνουν τις έρευνες για το ποντισμό ενός καλωδίου λίγο έξω από εκεί που κάνουν μπάνιο οι κριτικοί. Τώρα, αυτά τα πράγματα, αν δεν είναι ύψιστη προσβολή στην ελληνική αξιοπρέπεια, τι άλλο είναι? Βέβαια, τουλάχιστον για εμάς οι οποίοι έχουμε λίγο την έννοια της αξιοπρέπειας μέσα μας. Αν ήμασταν με σκυμμένο το κεφάλι την ώρα που θα περνούσε ο Τούρκος αγάς, φυσικά θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όμως, ήρθε ο κόμπος στο χτένι. Όπως το είπες και εσύ προηγουμένως, είμαστε σε ένα σημείο που η Τουρκία σκοπεύει να κάνει έρευνες μέσα στην δυνητική ελληνική ΑΟΣ, δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε οποιοδήποτε σχέδιο αφορά τις θάλασσές μας, γιατί και εμείς τις αφήνουμε το δικαίωμα να το κάνει, καθότι δεν έχουμε ανακηρύξει ΑΟΣ, πολύ περισσότερο δεν την έχουμε οριοθετήσει με την Κύπρο πρωτίστως και οπουδήποτε αλλού. Στο Αιγαίο έχουμε τα 6 ναυτικά μίλια που είναι η παγκόσμια πρωτοτυπία, καθότι όλες οι χώρες του κόσμου έχουν τουλάχιστον 12. Λοιπόν, όταν βλέπουν οι άλλοι αυτή τη στάση απέναντί τους, τι θα υποθέσουν? Το προφανές, ότι εμείς δεν τολμούμε να κάνουμε τίποτα και όλοι οι τσαμπουκάδες τους θα περάσουν και θα φέρουν αποτέλεσμα χωρίς να πέσει μια σφαίρα. Δεν είναι το ζήτημα αν θα μας κάνει πόλεμο η Τουρκία. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. Αυτό το οποίο κερδίζει σήμερα χωρίς να ρίξει μια σφαίρα, υπάρχει λόγος να το διεκδικήσει ρισκάροντας πολύ περισσότερα πράγματα? Γιατί αν ανοίξει κάποιο μέτωπο, εκεί μετά τα πράγματα περιπλέκονται με τις συμμαχίες που θα διαμορφωθούν, με τη στάση των τρίτων χωρών και όλα αυτά. Άρα λοιπόν, όταν εμείς κολλάμε σε κάποιο κάζους μπέλι αυτή την αστιότητα, την οποία οι Τούρκοι την έχουν πει εδώ και 30 χρόνια και δεν τολμάμε να την αντιμετωπίσουμε, τι σχεδιασμό να κάνει κανείς? Γι' αυτό είπαμε ότι είναι ανάγκη να αλλάξει όχι μόνο η κυβέρνηση, η οποία φυσικά και πρέπει να φύγει χθες, αλλά θα πρέπει να αλλάξει συνολικά. Βεβαίως οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάτι τέτοιο, γιατί και πράγματι οι επιλογές ποιες είναι? Να πάμε σε Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, πάλι ξαναζεσταμένα φαγητά τα οποία λίγο πολύ κινούνται στο ίδιο πλαίσιο. Πάλι στους υποτακτικούς των ίδιων αφεντικών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι διαφορετικό μπορεί να γίνει.
Σε αυτήν τη δυστοκία θεωρείς ότι συμμετέχουν οι σοβαρός, θα έλεγα, και αυτοί οι πυλώνες, οι κοινωνικοί πυλώνες που σε παλιότερες εποχές στάθηκαν καταλύτες για την διαμόρφωση του καινούριου. Θα πω ευθέως εκκλησία, θα πω ευθέως και γενικόλογα πνευματική ηγεσία, ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια σχέση με τα γράμματα και τις τέχνες.
Άνθρωποι μεμονωμένοι υπάρχουν. Δεν πρέπει να είμαστε μηδενιστές, αλλά σαν μια τάξη η οποία θα μπορούσε να φέρει κάποιο αποτέλεσμα σε επίπεδο κοινωνίας, θεωρώ ότι δεν υφίσταται. Οι διανοούμενοι του καθεστώτος είναι γνωστοί, ο ρόλος τους είναι γνωστός διακοσμητικός του γελοτοποιού του βασιλιά και αυτή είναι όλη η ιστορία. Τώρα βέβαια με την αλλαγή του βασιλιά στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αλλάξει λίγο το τροπάρι και είμαι περίεργος να δω πώς θα εξελιχθούν. Έχουμε τουλάχιστον αυτή την ικανοποίηση να τους βλέπουμε να αλλάζουν ρεπερτόριο. Ή τέλος πάντων να διαμαρτύρονται για το ότι έχει άλλες απαιτήσεις πλέον το αφεντικό. Από την άλλη, η Εκκλησία έχει τα γνωστά ζητήματα. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να πει κανείς για το ρόλο της στην κοινωνία, καθότι έχει σε μεγάλο βαθμό δημοσιοϋπαλληλοποιηθεί και δεν βλέπω το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει πέρα από αυτά τα πλαίσια τα οποία σήμερα τη βλέπουμε να λειτουργεί και σίγουρα είναι ανεπαρκή. Χάσαμε και τον Αναστάσιο που ήταν μια μεγάλη μορφή στην Αλβανία, αλλά στο ελλαδικό σκηνικό δεν μπορώ να δω ανάλογη προσωπικότητα.
Έχουμε στην Κύπρο.
Ναι, για την Ελλάδα τουλάχιστον.
Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δεν περιορίζεται σε συζητήσεις σαν αυτές που έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα και παίρνει ευρύτερου ενδιαφέροντος και εθνικές πρωτοβουλίες.
Λογικό, καθότι η ιδιαίτερη πατρίδα του είναι κατά το ίμιση κατεχόμενη, οπότε το βρίσκω λογικό. Στην ελλαδική όμως περίσταση...
Είπα για πνευματική ηγεσία νωρίτερα και δεν αντέχω στον πειρασμό να σε ρωτήσω για όλη αυτή την συζήτηση από ημιεπίσημα κέντρα, όπου προωθείται ένα σχήμα το οποίο θα το πω έτσι με άδρες γραμμές, ότι εντάξει, σε ρωτούν πόλεμο θα κάνουμε προκειμένου να σε αφοπλίσουν όταν μιλάς όπως ο Κώστας Καραΐσκος. Από την άλλη μεριά προωθείται από ημιεπίσημους πνευματικούς ακαδημαϊκούς κύκλους από δεξαμενές σκέψεις ακόμα και η λογική της λαϊκής αγοράς, η λαϊκή της δημοπρασίας, το να παραχωρήσουμε για να βρούμε την ησυχία μας, το να μπούμε σε μια διαδικασία να διαπραγματευτούμε τα τιμαλφή με τον επιθετικό, αναθεωρητικό γείτονα, πιστεύοντας ότι έτσι θα βρούμε την ησυχία μας και επειδή δεν έχουμε βρει το βηματισμό μας, να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Θεωρείς ότι όλα αυτά συνιστούν απάντηση ή, να το πω διαφορετικά, τι γεύση, τι αίσθηση σου αφήνουν, αγαπητέ μου Κώστα Καραΐσκο?
Επειδή αναφέρεσαι στο ΕΛΙΑΜΕΠ και στις γνωστές δηλώσεις, εντάξει, και μόνο το γεγονός ότι το Υπουργείο Εξωτερικών ουσιαστικά υποκαθίσταται ως προς το σχεδιασμό από ένα ίδρυμα, ελληνικό ίδρυμα αμερικανικής πολιτικής, κάτι τέτοιο σημαίνει το ΕΛΙΑΜΕΠ, έτσι?
Όχι. Όχι βέβαια, και δεν είμαι σίγουρο, αν μου επιτρέψεις, επειδή το ερεύνησα πάρα πολλές φορές, έχουμε μάθει, έχουμε βρει τον τρόπο να φορτώνουμε σε ένα συγκεκριμένο γάιδαρο δικά μας ζητήματα, εντός εισαγωγικών το γάιδαρο, δικά μας βάρη. Λοιπόν, σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι ολοφάνερο ότι άλλα πράγματα ίσως απαιτεί ο υπερατλαντικός σύμμαχος ή θα ήθελε, και άλλα πράγματα βλέπει να εκδηλώνουμε στην πραγματικότητα εμείς ως Ελλάδα. Υπάρχουν καταγεγραμμένα ιστορικά ζητήματα όπου τους αφήναμε έκπληκτους από το 1974 και μετά, με τις υποχωρήσεις μας κάθε φορά που βρισκόμασταν αυτοϋποβιβαζόμενοι σε κοινότητα με τα ενεργούμενα του κατοχικού καθεστώτος στην Κύπρο.
Ναι, αυτό σίγουρα. Αλλά το συγκεκριμένο ίδρυμα πιστεύω ότι τουλάχιστον στην εποχή που την Αμερική την διαφέντευε ο νεοφιλελευθερισμός και δεν υπήρχε απόσταση μεταξύ Βρυξελών και Ουάσιγκτον, εξέφραζε ακριβώς αυτό το πράγμα και θεωρώ πως μέχρι την εποχή Πάγια τουλάχιστον αυτό έκανε. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το ζήτημα τώρα αυτό.
Ανέφερες ένα όνομα, την εκπαραθύρωση του οποίου από την κυβέρνηση Biden λίγες ώρες πριν την ολοκλήρωση της θητείας απέτησε ο νέος πρόεδρος και το πέτυχε, έτσι.
Ναι, δόξα τω Θεώ. Γίνονται λοιπόν και πράγματα τα οποία θα τα χαρακτήριζε κανείς ευχάριστες εξελίξεις, αν έχει κανείς κατά νου και, και το ρόλο του συγκεκριμένου προσώπου σε διάφορες υποθέσεις στην πατρίδα μας και όχι μόνο. Είναι η απεικιοποιημένη σκέψη η οποία κυριαρχεί στην Ελλάδα, αγαπητέ Θανάση. Το ΙΑΜΕΠ την εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο. Ποιος θα τολμήσει να βγει να πει δημοσίως πράγματα τα οποία θα αφήσανται τις γραμμές αυτής? Μέχρι τώρα τουλάχιστον έτσι μάθαμε ότι λειτουργεί αυτή η χώρα και δυστυχώς η κοινή λογική πάει περίπατο. Για να δούμε μήπως με τις νέες συνθήκες, εγώ επιμένω λίγο στην ελπίδα που διαφαίνεται από τον υπερατλαντικό μας σύμμαχο εντός εισαγωγικών, γιατί αν επανέλθει η κοινή λογική θα έχουμε δυνατότητα να παίξουμε κι εμείς με έναν τρόπο πιο ρεαλιστικό το ρόλο μας στην περιοχή. Σε αυτά τα πλαίσια θα έλεγα ότι μου φάνηκε εντελώς παράτερη η επιχειρηματολογία του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Δένδια, στο Fox. Δεν ξέρω αν είδες τη συνέντευξη, στην οποία έκανε μια προσπάθεια αξιέπαινη, θα έλεγα, ως σκέψη να προωθήσει τα ελληνικά συμφέροντα. Όμως, αφενός μεν στην Αμερική του Τραμπ, δεν ξέρω πόση αξία έχει και τι νόημα έχει να επικαλείσει το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας και όλα αυτά, τη στιγμή που βλέπεις ότι υπάρχει ένας αναθεωρητισμός που προωθείται ακόμα και στις γειτονικές της Αμερικής χώρας, έτσι, στον Καναδά.
Επιστροφή στις ρίζες, αποφασιστικότητα, αλλαγή ρότας, ίσως είναι κάποια πράγματα τα οποία θα μας φέρουν, αν τα προβάλλουμε, πιο κοντά στον τρόπο του σκέπτεστε.
Πολύ καλή αναφορά τους Κούρδους, οπωσδήποτε. Ήταν πολύ σημαντικό, αλλά δεν πρέπει να δίνουμε ένα στίγμα ότι κοιτάξτε, εμείς είμαστε ζηνητικά οι καλύτεροι σας υπηρέτες. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα προκύπτει από την περιγραφή του εαυτού μας και όχι σαν μια έκκληση να παίξουμε το ρόλο ενός βασάλου της Αμερικής. Εν πάση περιπτώσει, το καταγράφω έτσι ως μια εντύπωση που μου δημιουργήθηκε προχθές παρακολουθώντας τη συνέντευξη του κύριου Δένδια.
Ναι, λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά. Απάδη έτσι, από τους στόχους της εκπομπής να σου βγάλω με το τσιγγέλι μια αισιόδοξη οπτική, την οπτική όμως του αγώνα για να αλλάξουν τα όσα μας μελαγχολούν και να διαμορφωθούν όσα μπορούν να οδηγήσουν στην ανόρθωση του ελληνισμού, την έδωσες από την αρχή μέχρι το τέλος της συνομιλίας μας, αγαπητέ μου Κώστα Καραΐσκο.
Στην ίδια γραμμή είναι και η δική σου παρουσία στα Ερτζιανά, αγαπητέ Θανάση, και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι, εφόσον ζούμε, έχουμε το δικαίωμα στην ελπίδα. Γι' αυτήν παλεύουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε, έτσι ώστε να αξιωθούμε έτσι και να μας αξίζει και η έννοια άνθρωπος στη ζωή μας.
Θερμά ευχαριστώ και για τα τελευταία, αλλά και για όλη την κουβέντα. Αγαπητέ μου Κώστα Καρέσκο, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!